pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Hristos a înviat. Prăznuim cei mai mulți dintre noi învierea Domnului. Sunt zile de bucurie, este astăzi o seară specială. Veniți și luați lumină. Vocea preoților sună astăzi la fel ca ieri, în perioada comunistă, la fel ca în toate veacurile ce au trecut de la începutul erei creștine. Atunci însă, atunci în comunism, aveau parcă un sens mai adânc. Îmi amintesc marea de lumină ce inunda străzile orașelor. Parcă noi toți ne țineam sufletul în palmă și acesta, sub miracolul credinței, scânteia și împrăștia întunericul din noi și negura adevărată și figurată a lumii care ne înconjura. M-am întrebat atunci cât de importantă este credința pentru mine, ce semnificație avea ea pentru noi români. Am realizat mulți ani mai târziu, dar și cu mulți ani în urmă, o discuție pe această temă cu un istoric erudit, un om deosebit și un creștin profund credincios, academicianul Florin Constantiniu. Vă invit ca în această seară să o ascultați sau să o reascultați. Protagonistul ei, academicianul Florin Constantiniu, a plecat într-o altă lume în Vinerea Mare a anului 2012. Rămâne însă alături de noi, nu doar prin slova cărților pe care ni le-a lăsat, ci și prin înțelepciunea cuvântului rostit. Domnule Florin Constantiniu, ce înseamnă să crezi, în opinia dumneavoastră?
E o întrebare foarte grea și eu în mai multe rânduri am avut ocazia să spun că meseria aceasta pe care am îmbrățișat-o și eu, aceea de istoric, te obligă să fii, aș spune, necredincios. În ce înțeles, ca să fie limpede pentru ascultătorii noștri? Cercetarea istorică poate că e întemeiată mai mult decât oricare alt efort de cunoaștere pe ceea ce se cheamă îndoiala metodică, pe principiul lui Descartes al îndoielii metodice. Ori această îndoială metodică presupune în specificul anchetei istoriografice o punere sub semnul întrebării a oricărei mărturii. Deci oricare mărturie pe care istoricul o găsește în surse, el este obligat să o supună unei analize critice și numai după aceea să o integreze efortului de interpretare. Credinciosul, ca să ne întoarcem acum la întrebarea dumneavoastră, poate percepe această îndoială metodică, care, repet, este un demers științific.
Ca pe o erezie.
Exact. Și mai mult decât ca pe un fel de tentație diavolească care încearcă să surpe fundamentul credinței. Și atunci eu, în câteva rânduri, și mă scuz față de ascultătorii dumneavoastră dacă m-au mai auzit spunând lucrul ăsta, dar cred că exprim nu numai punctul meu de vedere, cred că foarte mulți credincioși. Eu iau întotdeauna exemplul tatălui unui copil bolnav care merge la Iisus și îi cere să îl vindece pe copil după ce îi spune, i-am rugat și pe apostol care nu au putut să-l tămăduiască pe copil. Nu redau tot dialogul. Iisus îi pune această întrebare tatălui, copilului bolnav. Crezi că pot să fac aceasta? Și tatăl dă acest răspuns care zic eu că exprimă foarte bine această ambivalență, credință, necredință. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Deci tatăl venise la Iisus, îi cerea ca acest copil al lui să fie vindecat de boală, dar în sinea lui avea această îndoială că ar putea, exact ca și apostolii, să nu-l poată vindeca. Deci, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Și la întrebarea dumneavoastră, spun și eu că poate deformat, ca să spun așa, fiindcă eu nu vă ascund, copil fiind, am vrut să mă fac preot. Prin urmare, credința mea a fost o credință extraordinar de fermă. Dar cred că meseria aceasta de istoric, care obligă în fiecare moment să manifeste această îndoială carteziană, această îndoială metodică, a molipsit și cugetul meu și cred că s-a repercutat și asupra fermității credinței mele.
Să vă pun o altă întrebare, poate ușor eretică. Oare Sfinții Părinți nu s-au îndoit? Oare Sfântul Augustin nu s-a îndoit niciodată și nu până la urmă dintr-o îndoială, din încercarea de a se clarifica, nu au apărut operele?
Vedeți, nu știu, n-aș vrea să cad acum nu într-o erezie, dar într-un păcat. Dumneavoastră mă întrebați de sfinți. Este absolut limpede că și sfinții au avut astfel de îndoieli. Dar având în vedere, iată, ascultătorii noștri au ascultat cele 12 evanghelii ale patimilor Mântuitorului. Și acolo aflăm că Iisus, când este pe cruce, la un moment dat spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De când eram copil, și vă mărturisesc că am avut, nu acum că aș fi fost eu un copil mai înzestrat decât alții, nu, dar pentru că primisem o educație religioasă extraordinar de serioasă de la nașa mea, de la mătușa care m-a botezase și care își asumase această îndrumare religioasă, fiindcă în ochii lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, nașul e mai important decât părintele, că nașul își asumă responsabilitatea spirituală, de educație spirituală a finului. Și ea m-a dus tot timpul la biserică, mi-a explicat toate. Ei bine, mi-am pus această întrebare. Ce înseamnă acesta? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și răspunsul pe care îl dau și care cred că este cel corect, e că tocmai pentru că în persoana Mântuitorului erau două naturi, divină și umană, dacă el nu ar fi suferit ca om toată această patimă, atunci jertfa lui nu avea sens. Dacă el ar fi suferit ca Dumnezeu, adică să spunem, natura lui divină era insensibilă la suferințele, la batjocurile care au precedat răstignirea, la suferința răstignirii, are deci un moment de îndoială ca om.
Deci este o asumare integrală a condiției umane.
Tocmai. Și eu am avut așa o mare stimă pentru o doamnă catolică care a murit relativ de curând și care a creat un ordin al focolarilor, se numește, Clara Ljubici, care cerea celor care vroiau să vină în această asociație a ei, sau dacă vreți așa un fel de ordin laic, să-L adore pe Iisus, să se închine acestui Iisus care spune: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că El este mult mai apropiat de noi, în sensul că noi oamenii, prin natura noastră încă coruptă de păcat, nu era cazul lui Iisus, suntem de mult mai multe ori asaltați de aceste îndoieli. Și ea asta cerea: rugați-vă lui Iisus, cel care spune: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că și noi, în foarte multe împrejurări, noi în general avem impresia, asta o știu de la un teolog rus, din cartea unui teolog rus, noi avem impresia că atunci când ne rugăm, că îi dăm lui Dumnezeu așa un fel de întâlnire. Doamne, te aștept diseară la ora 7, când îmi fac eu rugăciunea, vino acolo că am să solicit ceva. Știți? Și dacă noi nu primim ce am cerut atunci pe loc, la ora 7, suntem foarte contrariați, suntem indignați, suntem chiar, aș spune, ostili lui Dumnezeu. Ei, dar de ce nu m-a ascultat? Știți? Ori, cred că asta este problema fundamentală. Aceasta este problema fundamentală, aceea a fermității a credinței noastre, pentru că în momentul de față, totuși, acest proces de laicizare, asaltul pe care laicizarea îl dă credinței, este extraordinar de puternic. Extraordinar de puternic și credința, într-adevăr, trebuie să fie o credință așa, cum a spus Hristos, ea poate să fie, ca să zic, mică cât un grăunte de muștar. Că aceasta e formula lui Iisus. Dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar și veți spune muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și nu vă veți îndoi în inima voastră că ce veți spune va fi, fi-va vouă orice veți spune. Dar avem noi această credință? Mă tem că nu.
Da, iată o întrebare pe care mi-am pus-o și eu, pentru că sondajele de opinie, suntem într-o lume a sondajelor, arată că românii sunt într-o covârșitoare majoritate credincioși, atașați bisericii, convinși că prin credință sufletul lor este mai bun și că ei chiar cred și că această credință face parte din viața noastră. Așadar, cum apreciați această covârșitoare majoritate a românilor care ne declarăm credincioși?
Domnul Manolache, aici mă tem că voi supăra pe unii dintre ascultători, poate chiar și pe dumneavoastră, aici în studio, dar o să vă spun, fiindcă ați citat acolo istoria sinceră, voi fi sincer.
Este interzisă supărarea astăzi.
Poftiți?
Este interzisă o altă supărare astăzi.
Nu putem avea două supărări. De acord. Dar eu fac, ca unul care frecventez biserica, fac o mare diferență între această declarație a românilor că sunt credincioși și conduita lor. Și nu vorbesc de oamenii care, să spunem, dacă se face un sondaj, da, suntem credincioși, da, suntem practicanți, dar care să zic că astăzi mănânc un cotlet în Vinerea Mare. Știți că este și această categorie a celor care se declară credincioși, dar care nu respectă preceptele biserici. Dar eu la altă categorie mă refer. Mă refer la ăia care vin la biserică, la credincioșii care vin la biserică. Și, din punctul meu de vedere, în conduita unui credincios există trei culoare, trei sectoare. Unul este credința. Și aici, dacă vreți, pentru credincioșii care, să spunem, sunt protestanți. Nu, în doctrina protestantă, mântuirea prin credință este conceptul capital, adică este suficient să crezi ca să te mântuiești. Noi considerăm, noi ortodoxi, considerăm că pe lângă credință ai nevoie de harul lui Dumnezeu care ți se transmite prin Sfintele Taine, dar ai nevoie și de fapte. Acesta este al doilea culoar. Ce a spus Sfântul Pavel, credința fără fapte e moartă. Facem fapte de milostenie sau nu facem fapte de milostenie? Abia în al treilea rând este acest culoar al ritului. Ori la poporul român, aceasta e percepția mea, poate că mă înșel, poate că e o evaluare total greșită, dar așa din ce am văzut eu în bisericile noastre, acest al treilea culoar este decisiv. Adică, nu credința, nu faptele, ritualistica. Dacă au venit relicvele unui sfânt, să mă duc acolo, călcând câteodată peste alții, deschizându-mi drum cu coatele. Vă dau un exemplu.
Sau intrând în față, cum fac unii oameni politici.
Asta nu mai spun și totdeauna am condamnat pe cei care le dau voie să facă lucrul ăsta. Dar vreau să vă dau așa un exemplu de când eram elev. Erau prin anii 50, când, sigur, trebuia să ai înțelegere lumea aceea, câteodată își risca situația. Am cunoscut cazuri în perioada regimului comunist, de pildă, o știu de la un preot, era un ofițer care totuși a vrut să-și boteze copilul cu orice preț la biserică și preotul a trebuit spre seară să închidă ușile bisericii ca să poată face slujba, nu cumva să intre cineva în timp ce boteza copilul și să se afle că ofițerul și-a botezat copilul. Așadar, noi nu-i putem ține de rău pe aia care veneau la biserică în perioada stalinistă, când, repet, era un risc să asisti la slujbă. Dar era hram la biserica în care eram, știți? Și foarte multă lume se dăduseră pomelnice. Însuși pomelnicul, mie mi se pare o întrerupere a dialogului, atunci când se citește în biserică, a dialogului pe care creștinul l-are cu Dumnezeu. Fiindcă, iertați-mă, dialogul ăsta presupune o înălțare sufletească, dar pe urmă, mai ales când auzi cât de pedestre sunt cererile, Maria se roagă să-i se deslege cununiile, Ioan cere să fie avansat în serviciu, Mihai să fie bine văzut de șefii lui și așa mai departe. Bun. Și preoții, erau trei preoți care citeau pomelnicele acestea, fiind hram, evident că erau foarte multe pomelnice. Atunci, nemai stând să descifreze, pentru că multe erau scrise de oameni simpli care aveau în sfârșit o grafie greu de înțeles, puneau de la ei, citeau numele și spuneau așa: pentru iertarea păcatelor, sănătate și ajutor. Deci Mihai, Gheorghe, Maria, Ana, pentru iertarea păcatelor, sănătate și ajutor. În mulțimea aceea, dumneavoastră probabil că ați văzut pe la hramuri la noi ce este. Așa. Deodată o femeie aproape agresivă își croiește drum din fundul bisericii spre masa unde preoții citeau pomelnicele și cu un glas de disperare spune aceste cuvinte rostite tare în auzul tuturor: părinte, părinte, aceia erau dușmanii mei. Prin urmare, ea în pomelnic își ceruse probabil o pedeapsă pentru acei dușmani, ori era contrariată că preotul a cerut iertarea păcatelor, sănătate și ajutor. Vă dați seama, atunci unde era trăirea creștină? Când, în loc să-ți ierzi vrăjmașul, în loc să te rogi pentru vrăjmașul acela, nu, ea a alergat ca nu cumva preotul să rămână cu această rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru vrășmașii. Dar ea se declară creștină și e convinsă în sinea ei că e o bună creștină.
Dar câte războaie s-au purtat, domnule academician Florin Constantiniu, atunci când pe flamuri sau în proclamațiile conducătorilor se spunea: cu noi este Dumnezeu.
A, bine, sigur că așa poftiți un întreg capitol din istoria omenirii, sunt războaiele religioase, nu?
Și cine era Dumnezeu?
Și constatăm că de multe ori s-au petrecut în războaiele religioase cruzimi care erau de neîntâlnit în războaie care nu aveau acest caracter confesional.
Am vorbit despre Richard I, despre Richard inimă de leu și vorbeam despre, cum să-i spun, crimele pe care le-a făcut
în timpul crucialelor, da, singur.
Când a executat prizonieri.
Da, da, nu, sau la prima cruciată, intrarea în Ierusalim a cruciaților, care a fost urmată de un masacru a populației necreștine din Ierusalim. Adică, nu, sigur, lucrurile astea în istorie, cum să vă spun, sunt de întâlnit la tot pasul. Dar mă întorc la întrebarea pe care mi-ați spus-o dumneavoastră. Da, românii se declară creștini la recent și trăiesc cu conștiința că sunt creștini pentru că merg la biserică, pentru că debobotează să... Pe mine, nu știu cum să vă spun, mă uluiește când merg la bobotează să iau și eu o aghiazmă mare. Nu, vezi niște doamne care vin cu 4-5 sticle din acestea de plastic de către 2 litri, de către 5 litri. Acum, iertați-mă, aghiazma mare se ia în timpul cât este praznicul bobotezii, deci 8 zile, după aceea, în mod excepțional, în ajunul împărtășirii sau la o nevoie, deci n-ai cum să consumi cantitatea
și
aceea.
Nu, cantitățile acestea nu se bea aghiazmă.
Asta, adică nu e așa, iau aghiazmă mare. Dar ideea că a venit la biserică, că a plecat cu aceste bidoane de aghiazmă mare, dă acestor persoane sentimentul: da, noi suntem creștini și suntem buni creștini. Nu, e fals, e categoric fals.
De când sunt românii buni creștini, domnule Cădâncean?
Mă tem că n-am fost decât așa, atunci când erau, ca să zic, în evul mediu, mai puțin corupți de societate. Adică aici, dacă vreți, eu sunt așa poate un rusoist, că omul e bun de la natură și stricat de societatea. Cred că acei creștini români, în primul rând, iau exemplul ăsta care mie mi se pare caracteristic. Vedeți, noi în zona aceasta a Dunării de Jos, și în primul rând în Dobrogea, avem un foarte mare număr de martiri.
Da.
Dobrogea este, ca să spun așa, pământul cel mai îmbibat de sângele martirilor. Și din acest punct de vedere, nu vreau să creadă că e vreun interes sau că fac propagandă, dar cred că ar trebui să se creeze din această arhiepiscopie a Tomisului o mitropolie a Tomisului, tocmai pentru a omagia pe acești martiri din Sciția Minor. Ei, oamenii aceștia care au fost dispuși să-și sacrifice viața și avem în relicvele lor cei patru sfinți de la Niculițel, Epictet și Astion, deci de la Halmiris, avem, ca să spun așa, încă doi sfinți necunoscuți de la Niculițel, relicvele lor sunt mărturia, aș spune, materială și lucru care mi se pare cu totul excepțional în cazul creștinismului acesta dacoroman, nu român, pentru că la noi aici se face o mică confuzie. Când spunem Sfântul Apostol Andrei, apostolul românilor, nu era format poporul român.
Deci în spațiul românesc.
Eu aș spune în spațiul dacoroman.
Da.
Nu, știți? Dar ce vreau să vă spun? Foarte rar se întâlnește în istorie să ai și mărturia izvorului scris și descoperirea arheologică. Adică pentru acești sfinți care au fost găsiți la Niculițel, la Halmiris, noi avem și izvoarele scrise din epoca lor care confirmă acest martiriu. Deci e sursa istorică, sursa scrisă, e confirmarea arheologică. Ceea ce foarte rar se întâlnește. Deci creștinismul acesta dacoroman este un creștinism bine, bine atestat la noi și este limpede că la data aceea credința era foarte puternică și oamenii erau dispuși să moară pentru ca să se mântuiască.
Ascultați Radio România Cultural, emisiunea Pagini de Istorie. Acum un celebru coral al lui Johann Sebastian Bach, tălmăcit de cel mai mare pianist român al tuturor timpurilor, Dinu Lipati. venit alte epoci mai puțin înclinate către jertfă, credeți dumneavoastră?
Da, pentru că aici intervin un șir întreg de factori. Vedeți, se spune așa, regimul comunist n-a afectat credința. Ei, da, totuși, acest bombardament ideologic care a fost dus asupra populației țări, așa zisele cursuri de ateism științific, toate acțiunile acestea, chiar dacă exista sentimentul de respingere, tocmai fiindcă venea de la un regim nepopular, care constrângea societatea să abandoneze valori, tradiții foarte puternic înrădăcinate, totuși nu putem spune că oamenii au rămas neatinși de această propagandă. Adică noi trebuie să vedem, poate că unii dintre ascultători vor spune, ei, cum e posibil în 2009 să vorbească un istoric, un om de știință așa. Dar să știți că diavolul e la pândă. Adică diavolul încearcă prin cele mai rafinate mijloace să surpe credința. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, cum vă explicați? Cum vă explicați succesul a tot felul de romane de tipul Codului Da Vinci? Cum vă explicați dumneavoastră faptul că un șir întreg, mă uitam și acum la revistele acestea străine care vin la noi, mai mult se scrie de Iuda și de Maria Magdalena, dar prezentată într-o cu totul altă ipostază, decât să scrie despre învierea lui Hristos. Ori un șir întreg de documentare care, sub masca aceasta, că vor să transmită ultimile date ale științei, nu, în realitate toate sunt să submineze credința.
Nici nu știu dacă nu este goana asta după senzațional pe care o au și unii oameni de știință și au și unii cititori.
Ei, eu vă repet, poate că oamenii au, dar să știți că diavolul din acest punct de vedere are și el, repet, rafinamentul lui și el știe cum trebuie să dea lupta.
Mă gândeam, eram ușor de luptat cu diavolul în vremea lui Mircea cel Bătrân sau lui Ștefan cel Mare, făceai biserici și diavolul se cam temea.
Ei, bun, făceai biserici. Astăzi, cred că niciodată în România n-a existat, dacă facem așa un fel de statistică, un ritm de construcții religioase, ce lucrul ăsta este foarte bine, cum este acum.
Și o înflorire a vieții monastice.
Și o înflorire a vieții monastice. Acum, aici, în ceea ce privește viața monastică, iarăși, iertați-mă dacă poate nu voi răspunde așteptărilor ascultătorilor noștri, nu, sigur, poți să ai această chemare a, cum se spune, a mântuirii prin desăvârșire, știți? Pentru că pe Iisus, la un moment dat, îl întreabă un tânăr, Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața de veci? Și Iisus îi rezumă decalogul. Să nu fur, să nu ucizi, să nu faci desfrânare. E rezumă decalogul. Și tânărul răspunde, toate acestea le-am păzit din tinerețele mele. Adică de când era copil. Și atunci Iisus îi spune, doar un singur lucru îți mai lipsește. Mergi, vindeți averile, împarte-le la săraci și vino de urmează mie. Tânărul, care era foarte bogat, s-a întristat și a plecat. Nu l-a urmat pe Iisus. Bine, este o discuție cine era acest tânăr, dar nu intru acum în detaliile astea. Așadar, mântuirea care ni se oferă nouă are două căi. Este mântuirea aceasta curentă pentru imensa majoritate a creștinilor, a respectat trăirea creștină, a respectat comandamentele creștine, dar este mântuirea prin desăvârșire. Vindeți averile, împarte-le la săraci, ia-ți crucea și urmează mie. E mântuirea călugărului. Eu însă, poate fac un păcat și mai ales dacă îl fac astăzi e și mai mare, dar Dumnezeu să mă ierte că dacă fac păcatul acesta e cu inima curată. Eu cred că dacă trăirea aceasta călugărească nu este însoțită și de o atitudine, aș spune, de comunicare, de dialog cu creștinul de rând, acela care... Nu, sigur, mănăstirile noastre sunt asaltate de turiști și eu înțeleg fenomenul de tensiune, de respingere, că totuși această năvală turbură viața călugărului. Dar câteodată am întâlnit în mănăstire o atitudine atât de dură față de credinciosul acela de rând venit și el acolo să spună. Eu vă dau un singur exemplu. Eram la mănăstirea Neamț, unde știți că în pământ, din pământ, au ieșit osemintele unui sfânt. Știți? Acolo, în curtea mănăstirii, este indicat locul unde au apărut. Și în biserică, acolo era scris că aceste oseminte se păstrează acolo în biserică. În biserică era, într-adevăr, un sicriu de raclă, argint,
o raclă
în care era acolo în dreapta. Dar, deasupra, era icoana unui sfânt nominalizat, nu mai îmi vine acum în minte numele sfântului, dar deci un sfânt din acesta, care e onorat cu slujbă în calendar, încât pentru mine a fost o nedumerire. E sfântul necunoscut, cum se spunea acolo, acestea sunt moaștele lui sau sunt moaștele acelui sfânt a cărui icoană era rezemată pe această raclă?
Și ați întrebat.
Am întrebat.
Greșit.
Ei, nu vă puteți imagina răspunsul. Dar ce contează asta? E același lucru și... În loc să fi... Nu știu cum să vă spun. Mă așteptam la un călugăr la alta atitudine.
Da. Nu, eu voiam doar să aduc discuția pe un tărâm mai vechi. Poate chiar să ajungem la momentul în care românii au îmbrățișat credința ortodoxă, pentru că a fost o perioadă chiar în timpul evului mediu românesc, când unii domni puțini erau de religia catolică, au fost respinși. Cum s-a întâmplat, de fapt, această...
Trebuie avut în vedere că, sigur, creștinismul nostru, și asta este una din trăsăturile creștinismului la români, nu este un creștinism impus de o autoritate politică. Să spunem, noi nu am fost creștinați ca bulgarii, de Boris Mihail,
bulgaroctonul.
Acela a fost Vasile, împăratul care i-a ucis pe bulgari, dar ei au fost creștinați 864-865 de Boris Mihail. Sau cum au fost creștinați rușii de Cneazul Vladimir. La noi creștinismul este un creștinism, aș spune, de sorginte populară, adică a fost o difuziune în masa acestei populații daco-romane, fără ca să fie obligatorie sau fără ca să fie impusă credința de o autoritate politică. Însă, după 1054, când deci lumea creștină se separă în biserica de apus sau catolică și cea de răsărit sau ortodoxă, noi am rămas în spațiul ortodox. Nu trebuie uitat însă că pătrunderea regatului maghiar în Transilvania a creat o situație, aș spune, de mare tensiune în spațiul românesc, pentru că regatul maghiar nu era o simplă formațiune politică, era un regat apostolic, adică papalitatea a investit pe regii unguri cu misiunea de a răspândi catolicismul. Și regii unguri s-au străduit nu numai ca să împlânteze catolicismul în Transilvania, dar să impună catolicismul și dincolo de Carpați, pentru că regalitatea maghiară a adus o politică de expansiune și la sud și la est de Carpați. Atunci, exista, ca să spun așa, în însăși inima geografică a spațiului locuit de români, exista această forță care să de prozelitism catolic care să răspândească catolicismul. Și din cauza asta au apărut fenomene de sincretism. Și vă dau așa un singur exemplu. Așa mi-explic eu un fenomen pe care noi îl găsim astăzi în Biserica Ortodoxă. Știți că în liturghie există un moment care se numește epicleză, când pâinea și vinul se transformă în trupul și sângele Mântuitorului. Ei, la catolici, epicleza are loc, transformarea are loc în momentul în care se spune luați, mâncați, beți dintr-o acesta toți. La ortodoxi, când se cântă pre tine, te lăudăm. Dacă mergeți în bisericile noastre, lumea îngenunchează la luați, mâncați. Ar trebui să îngenuncheze la pre tine, te lăudăm. Și academicianul Papa Costea a publicat un text care este de interes capital, o anchetă din secolul al XIV-lea asupra situației religioase din Transilvania, care arată tocmai aceste contaminări. Deci, faptul că domnii noștri pendulau din rațiuni politice, nu din rațiuni spirituale, în funcție de contextul politic. Și chiar este ipoteza aceasta că urmașul lui Basarab, Nicolae Alexandru, era catolic, ăla era numele prim, Nicolae, și pe urmă când a trecut la ortodoxie și l-a luat pe Alexandru. Bun, e o ipoteză.
E o ipoteză, dar Vlaicu și doamna Clara?
Vedeți, se făceau și căsătorii dintre ortodoxi și catolici.
Bun. Nu era strictețe așa mare?
Nu, și dovadă că, uitați, de pildă, chiar în tradiția ortodoxă, Sfântul Nicodim de la Tismana, și am văzut chiar reprezentări iconografice. Este o discuție între Sfântul Nicodim de la Tismana și Sigismund de Luxemburg, care era împărat romano-german, dar și rege al Ungariei. E cel care conduce cruciada de la Nicopole și este aliat cu Mircea cel Bătrân. Și Sfântul Nicodim îi vindecă fiica bolnavă și atunci împăratul ajunge la concluzia că totuși ortodox este și o minune. De fapt e o ordalie, Sfântul trece prin foc, erau aceste ordalii medievale și care este percepută ca o minune, dar de ce în timpul lui Sigismund de Luxemburg acest dialog? Pentru că era perioada aceasta a încercărilor de unire a bisericii bizantine, care pentru a căpăta Imperiul Bizantin, pentru a căpăta sprijinul Occidentului în lupta împotriva turcilor, era dispus să recunoască autoritatea papală și e sinodul de la Ferrara, Florența. Și
în care se și recunoscuse.
Dar care a fost respins de bizantini. Deci se acceptă unitatea bisericilor, dar populația și clerul bizantin refuză această
unitate. Bine, era și experiența tristă
a cruciadei din 1204. Că de fapt, noi vorbim de această schismă în 1054, dar de fapt, ruptura adevărată între cele două biserici este din 1204, ca urmare a cuceririi Constantinopolului de către cruciați.
Către cruciații, aliați,
cruciația a patra,
aliați cu Veneția. Cu Veneția, care a avut cele mai mari beneficii, exact, până la urmă. Da. Timpul trece, mai avem 7 minute. Domnule Florin Constantinu, am încercat să intrăm în legătură directă cu domnul profesor Anatol Petrencu de la Chișinău, pentru că ar trebui să ne gândim și la ce se întâmplă în această lume și ceea ce se întâmplă peste Prut nu este, cum să spun, nu este încurajator.
E chiar deprimant.
Este chiar deprimant. Dumneavoastră, ce părere aveți? Am trecut eu o încercare și asta?
Eu mi-am expus punctul de vedere într-un interviu care a apărut în revista Formula AS și nu mai reau ceea ce am spus acolo în interviul publicat. Dar pentru că dumneavoastră, așa cum mi-ați formulat întrebarea, dacă este o încercare, ne plasăm în sfera spiritualului. Și eu cred că, într-adevăr, astfel de încercări există și în viața indivizilor și a popoarelor și cred că frații noștri de peste Prut urcă acum un calvar, urcă o Golgota, urcă spre o răstignire. Dar pentru mine, aceasta e convingerea mea și de creștin și de istoric, după patimă vine învierea, adică eu personal nu am nici cea mai mică îndoială ca istoric, că mai devreme sau mai târziu unitatea românească se va reface. Nu în timpul vieții mele, că bine, sunt destul de înaintat în vârstă și acestea nu sunt evenimente care să petreacă de azi pe mâine.
Deși nu se știe, dar câteodată istoria are...
Dar după mine tot ce s-a întâmplat la Chișinău este un semn de încurajare. Pentru că eu nu vă ascund, eu aveam impresia că tocmai tinerii sunt aceia care au pierdut identitatea națională și conștiința apartenenței la națiunea română. Or, felul în care s-au manifestat tinerii aceștia este absolut admirabil, este îmbucurător, este încurajator și să nu uităm, viitorul le aparține lor și un coleg care cunoaște foarte bine, de fapt e basarabean de origine și care urmărește foarte bine, foarte îndeaproape situația și din Basarabia și din Rusia, mi-a relatat o declarație a lui Jirinovski.
Da.
Care asta a spus. No, Rusia nu trebuie să imagine. În fond, cele trei categorii care au asigurat victoria comuniștilor au fost țăranii, pensionarii și rusofonii. Și Jirinovski tocmai asta a spus. Nu mai trebuie să mergem acum cu acești vârstnici, pentru că ei dispar. Atenția noastră trebuie să se îndrepte spre tineret. Noi trebuie să dăm o luptă să câștigăm sufletul tinerilor. Ei bine, iată că tinerii aceștia, că vorbeam adineaori de diavol și Iisus, înainte de a-și începe activitatea aceasta divină de vestirea Evangheliei, a fost ispitit de diavol. Ei, probabil că tinerii aceștia din Moldova vor fi și ei de acum ispitiți pentru a li se câștiga cugetele, dar convingerea mea e că ei sunt pe drumul cel bun, nu vor fi abătuți și victoria va fi a lor și a noastră.
S-a vorbit foarte mult despre o sintagmă atribuită lui Malraux, fără dreptate, mileniul 3 va fi religios sau nu va fi deloc. Noastră ce părere aveți?
Eu, în termenii aceștia mi se pare prea categorică, dar sunt convins că o societate care nu are o călăuzire morală dedusă din această religie creștină este o societate în derivă. Îmi pare rău că nu mai este timp, dar citeam în publicațiile franceze reacțiile extraordinar de puternice care au fost în Franța în legătură cu declarația pe care Papa Benedict al XVI-lea a făcut-o în avionul care îl ducea în Camerun în legătură cu folosirea prezervativului. Și îmi dădeam seama din revolta care a fost, bun, nu se poate acum discuta, că e o problemă mult mai complicată decât, e vorba și de HIV și de comandamentele bisericii și așa mai departe, că biserica din principiu ea nu poate admite orice măsură care este anticoncepțională, ea nu poate fi acceptată de biserică care apără viața în toate fazele ei. E bun, dar vedeam atitudinea acestor, erau reportaje de pe diverse parohii din acestea de provincie franceză, creștini care intraseră în alarmă și stăteam acum și mă gândeam, iertați-mă, recunosc că eroticul are un rol capital în viața omului, dar acum ca să părăsesc credința pentru că nu pot, pentru că vreau să folosesc prezervativul, mi se pare prea mult.
Acum există și la noi fel de fel de exagerări. Am văzut, de exemplu, atitudini împotriva pașaportului biometric și lucruri greu de înțeles într-o societate totuși laică.
Da, bun. Domnul Manolache, aici la pașaportul biometric, după părerea mea, sunt două lucruri. Chiar am scris un articol, nu-l citesc ca să nu se creadă că îmi fac publicitate mascată, dar redau ideea de bază a articolului. Sigur, chestiunea aceasta cu 666, după mine, este, nici nu vreau să folosesc cuvântul care îmi vine pe buze ca să nu jignesc pe cineva. N-are nicio legătură cu biserica. Pașaportul biometric este de condamnat pentru că îl umilește pe om.
Asta e altă discuție. Asta e o altă discuție.
Eu chiar așa mi-am intitulat articolul. De ce nu voi ridica pașaport biometric? Pentru că mă simt umilit. Mă simt umilit.
Bun, asta este o altă discuție și este într-un alt plan.
E un alt plan care nu e cel bisericesc.
Și nu este cel bisericesc.
Iar
sunt argumente pro și contra.
Bisericesc,
sunt exemple.
Din punct de vedere al acestei invocări a Apocalipsei, după părerea mea, e fundamental greșit. N-are absolut nicio legătură. Puteau acolo să fie de 1000 de ori câte grupele acestea 766, dar n-are nicio legătură.
Și vă mai pun o întrebare, o ultimă întrebare, domnule Cadencean Florin Constantiniu, de sfârșit. Credeți că această apropiere de Dumnezeu, de religie, se face mai cu seamă în vremuri grele, în vremuri de criză? Întrebarea poate este retorică, dar mă gândesc că poate există și un bine în toate.
Pentru marea majoritate, din păcate, a creștinilor, apropierea de Dumnezeu vine în ceasurile de încercare, de restriște. Aici eu însă, cu riscul de a părea că vreau să fiu original cu orice preț, vă spun, eu m-am simțit întotdeauna aproape de Dumnezeu când mi-a mers bine, pentru că am văzut atunci semnul grației divine și am avut comunicarea cu Dumnezeu foarte lesnicioasă. Când mi-a mers rău și am dat de greu, m-am simțit îndepărtat, dar marea majoritate aleargă la biserică în ziua în care sunt într-un necaz.
Tot în speranța că vine binele.
Absolut.
Vă mulțumesc foarte mult.
Eu vă mulțumesc.
Ați ascultat emisiunea cu tema Credința la români, al cărei protagonist a fost academicianul Florin Constantiniu. Spuneam că a fost un om profund religios. A plecat dintre noi în vinerea prohodului, a fost înmormântat în a doua zi de Paști. Va fi fiind această trecere parte a unei taine? Dan Manolache vă urează sărbători fericite și vă dă întâlnire la o nouă emisiune de istorie marțea viitoare.